radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nungi kwa suhu za mwrikuwe na Venuste Nshimima na Murugwanda Mutkumzira kuri FM jana na kani ni vichevi tatu. Na humo Burundi turi kumirongo migufi asho tuweve kuri mwetero chumli chenda na makumyabili nedjiri dhoni njingo nguru tukwa bateguriye. Uburundi bugasi mnyanye ama sezerano yubo fatanyi mbjaji sirikari na Republika Demokrasi ya Kongo. Nyuma yoruzi nduko prezida Ivari Stenda Ishimi Uburundi ajiriye Kinshasa. Urukiko muntara ya Gitega mu Burundi rwahanishije igifungo ngo kiri hagati y'umwaka umwe n'ibiri abantu barindwi bashinjwa kuryamana bahuje igitsina ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa rya ntindo ku isi ndi kumwe na Oriane Itangishaka na Eugenie Mukankusi muri Republika Demokarasi ya Kongo. Abantu 14 biciwe mu kiliziya ku cyumweru basenga mu ntara ya Ituri. Oriane Itangishaka.
Umukuru w'agacimbiri ka jugu Rufin Mapela hamwe na Diodone Losa umwe mu bayobozi b'amashyirahamwe ategamiye leta bavuga ko umugwi witwa Cooperative y'iterambere rya Congo Codeco umwe mu migwi y'abagwanyi mu buseruko bw'ico gihugu cyasinzikajwe n'intambara ufise uruhara muri ico gitero. Losa avuga ati abahaguye bariko basenga Imana yamara abagwanyi bazwi nka Codeco baciye babashwaramwo n'amasasu. Avuga kandi ko abasivili 9 hamwe n'abagwanyi 5 n'umusirikare umwe bahasize ubuzima. Mapelo yavuze ko abo bagwanyi bateye amashengero ya Mesa, Sepac na Omopro hafi y'uruzi Albert ruri mu bigwate by'abahima mu buraruko. Umuvugizi w'igisirikare cy'akarere ka Ituri Jules Ngongo Chikudi agira ati dusavye abanyagihugu gutekana mu gihe igisirikare cyatanguye ibikorwa byo guhiga no kugwanya abo bagizi ba nabi. Codeco yo ivuga ko iriko ikingira inyungu z'abarimyi b'abalendu bamaze igihe kitari gito mu matati n'aborozi b'abahima. ONU imenyesha ko ibitero bikorwa na Codeco byatumye ubuzima mu karere ka Ituri butoroha aho abantu bashika ku miliyoni 3 basanzwe bakeneye imfashanyo.
Ubufaransa bwanze ko ambasaderi wabwo ava muri Nigeria abasirikare bafashe ubutegetsi bari bamusabye gusubira mu gihugu cye umunsi ntarengwa wari uwa mbere.
Mu ikete yashikirijwe ku munsi wa gatanu ambasaderi Sylvain Eid yategetswe kuva muri Niger mu kiringo c'amasaha 48 ni nyuma yaho umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu muri Niger amwagirije kuba atitavye inama yari yatumiwemo n'ibiro vyiwe. Mu iketi rimwirukana harimwo ibirego vy'uko igihugu c'Ubufaransa kigira ibikorwa biteye kubiri n'inyungu za Niger. Prezida Emmanuel Macron kuri uno munsi wa mbere yatangaje ko ambasader Eid agiye kuguma muri Niger naho yategetswe kuvayo. Yaneguye ashimitse abagize kudeta muri ico gihugu yongera ko Ubufaransa atari umwansi wa Niger. Kuva prezida wa Niger yari yatowe mu nzira ya demokarasi akuwe ku butegetsi umusirikare ategeka ico gihugu muri iki gihe amazi iminsi ashira habona imyidogo y'abanyagihugu ku gihugu c'Ubufaransa. Yarongeye yitura abasirikare b'Abarusiya bo mu mugwi wigenga wa Wagner kugira bafashe igihugu ciwe. Prezida Macron yiyamirije abavuga ko kunana bishobora kugira ingaruka mbi. Mu kiganiro n'abaserukira Ubufaransa aho bari bari i Paris, prezida Macron yagize ati imigabo n'imigambi yacu ni nyayo bizovana n'ubutwari bwa prezida Bazoum hamwe no kurinda kwa ambasaderi aserukira Ubufaransa muri ico gihugu agiye kuzogumayo naho azoremegwa.
Polonye irasaba Byerusiya kwirukana abacanshuro ba Rusiya bo mu mutwe wa Wagner bahaje umugambi wabo gukura ubutegetsi mu Burusiya uburiyemo Eugene Mukankusi.
Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Polonye Mariusz Kamiński yabivuze amaze kugirana inama na bagenzi be ba Lituania, Latvia na Estonia. Kamiński yagize ati twasabye ubuyobozi bwa perezida wa Byerusiya Alexander Lukashenko guhita birukana Wagner muri Byerusiya. Polonye yavuze ko abarwanya ibihumbi ba Wagner bakiri muri Byerusiya, igihugu gihana imbibi na Ukraine na Polonye. Umuyobozi wa Byerusiya Lukashenko aherutse kuvuga ko ashobora kuzagumisha mu gihugu abarwanya ba Wagner bagera mu bihumbi 10. Kamiński yagize ati ibihumbi bamwe b'abanyarugomo bari muri gereza z'Uburusiya bararekuwe bamaze kwemera kuzajya kurwana muri Ukraine ubu bacitse intege cyane kandi bashinjwa ibyaha by'urugomo byose inyoko muntu. Ati ni abantu bashobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose. Kamiński yabivuze aburira Byerusiya ko Polonye ishobora gufunga imipaka yayo n'icyo gihugu igihe hagira ikintu kibi cyakorerwa. Polonye yanareze Byerusiya n'Uburusiya kurebera urujya n'uruza rw'abimukira binjira mu bihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi hagamijwe guhungabanya akarere. Nk'uko abarinda imipaka ba Polonye babivuga, kugeza ubu muri uyu mwaka abimukira 19,000 bagerageje kwinjira muri Polonye bavuye muri Byerusiya, ugereranije n'ibihumbi 16 mu mwaka wose wa 2022.
Muri Afghanistani umubare w'abantu bagerageza kwiyahura wariyongereye, buriya nitangishaka.
Icegeranyije ikinyamakuru The Guardian kivuga ko ivyo byatanguranye n'intwaro y'abatalibani mu mwaka w'2021. Icyo kinyamakuru kivuga kandi ko leta y'abatalibani yahisemwo kudashira ahabona ibitigiri nyavyo by'abakenyezi biyahura, kandi yarabujije abakora mu bisata by'ubuvuzi kubishira ahabona. Yamara icyo cegeranyo cha The Guardian kivuga ko abakorera mu nzego z'ubuvuzi bemeye gutanga ibitigiri byo kuva mu kwezi k'umunani mu mwaka wa 2021 gushika ukwezi kwa munani kwa 2022. Byari mu ntumbero yo gutorera umuti icyo kibazo cerekana ko Afghanistan ari kimwe mu bihugu bya mbere bifise ibitigiri binini by'abakenyezi biyahura kuruta abagabo ku isi. Ubuzima bw'abakenyezi muri Afghanistan busigaye bugoye cyane nk'uko raporo zitandukanye zavyerekanye. Ni mu gihe uburenganzira bw'abakenyezi bwo kuja mu bibanza rusange batambaye ibitambara byo mu mutwe mu buryo bwemewe buherutse guhagarikwa. Uburenganzira bwabo bwo kubandanya mu mashure, kuja mu buzi butari buke, harimwe no mu bibanza byo gukoresha imishatsi, nabwo buherutse guhagarikwa. Alison Davidian aserukira abakenyezi mu biro vya ONU muri ico gihugu yabwiye ikinyamakuru The Guardian agira ati: "Turi mu bihe vyaho abana b'abakobwa n'abakenyezi babona ko urupfu ari rubereye kurusha ubuzima babayemwo."
Murakoze Oriane Itangishaka na Eugenie Mukankunzi kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za YouTube, Facebook na Instagram. Adresi yacu ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Uburundi bwasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uruzinduko President Evariste Ndayishimiye w'Uburundi yagiriye i Kinshasa. Inkurirambuye Jimishukrani bakomera.
Mu biganiro byabo aba bakuru b'ibihugu baganiriye ku bibazo bitandukanye byibasiye akarere ka Afurika y'Iburasirazuba n'umuryango ibyo bihugu bihuriyemo AES. Ni ibiganiro byabereye ku ngoro y'umukuru w'igihugu izwi nka Palais de la Nation mu murwa mukuru Kinshasa. Ibibazo byibanzweho cyane ni umutekano mu cy'ukomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo, ubuhabarizwa imitwe yitwaje intwaro ibarirwa kuri 200 nk'uko byemejwe muri raporo zitandukanye zasohowe n'imiryango mpuzamahanga itabogamiye kuri leta. Mu byavuzweho kandi ni manda y'ingabo za AES zoherejwe kurinda amahoro no kugarura ituze mu ntara ya Kivu ya ruguru n'iyepfo. Perezida Evariste Ndayishimiye uyoboye umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba muri iki gihe yavuze ko ubu bigoye kurangiza manda y'ingabo z'uyu muryango kuko kuri we zigifite byinshi byo gukora. Ariko anasaba ingabo zose za AES ziri muri Kongo gukora akazi kazo neza nk'uko bikorwa n'igihugu cye. Mu ntara ya Kivu ya ruguru aho ingabo z'u Burundi ziyobora hari umutekano, ntabwo imitwe yitwaje intwari toteza abaturage. Icyo nicyo kintu turimo gusaba rero n'izindi ngabo ziyoboye mu tundi duce nazo kuba zakora neza akazi kazo, kandi icyo twifuza ni ukugira ngo twese tugire imikoranire imwe. Nubwo ingabo za AES ziri mu butumwa bw'akazi mu burasirazuba bwa Kongo, Perezida Felix Tshisekedi yanenze imikorere yise kudahwitse ya zimwe muri zo. Icyo dusaba ni uko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zakora neza akazi kazo nk'uko izo mu Burundi zirimo kubikora mu burasirazuba.
turanenga cyane rwose zimwe mu ngabo z'umuryango zemerera M23 gutoteza abaturage. Igitangaje nuko izo ngabo zemerera M23 kwishyuza imisoro mu duce zirimo ibintu bitemewe na gato.
Umukuru w'igihugu cya Kongo yongeye ko mu gihe ingabo zidakoze neza ibyo zisabwa zizasimburwa n'iza Kongo vuba na bwangu. Turimo gutegura ingabo zacu, abashinzwe umutekano haba FARDC ndetse n'abandi bose bariteguye. Ni ukuvuga ngo ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba nizidakora akazi neza, izacu zirahari ku bw'ibyo, kandi tuzakora ibyo abaturage bakeneye. Perezida Evariste Ndayishimiye yungamo ko umubano hagati ya Kongo n'Uburundi uhagaze neza, ari nayo mpamvu bakora ibishoboka byose kugira ngo abaturanyi babo babone umutekano usesuye. Kuri uyu wa mbere kandi Kongo n'Uburundi basinyanye amasezerano y'ubufatanyabikorwa mu bya gisirikare. Ibi ni mu rwego rwo kwimakaza umubano ibihugu byombi bisanzwe bifitanye. Ariko abakurikiranira hafi bya politiki ya Kongo bavuga ko ibi nta musaruro bizatanga. Emmanuel Binyenye ni umusesenguzi wa politiki ya Kongo uri muri Kivu ya Ruguru wavuganye n'Ijwi rya Amerika.
Ubwoba dufite ni uko hashobora kubaho imbaraga nyinshi ku ruhande rwa M23. Byaragaragaye ubwo ingabo za Kenya, Uganda zageraga mu burasirazuba, imbaraga za M23 zariyongereye. M23 ikagenda ifata uduce itari isanzwe ifata. Ubu rero niyo mpamvu dusaba Perezida Felix Tshisekedi gukuraho amasezerano yaba afitanye na EAC, kuko dufite igisirikare gikomeye.
Naho abaturage Ijwi rya Amerika ryavuganye nabo bo bakomeje gusaba ko ingabo za Kongo FARDC zongerwa ibikoresho bitandukanye mu kurangiza intambara mu burasirazuba bw'igihugu.
Guverinoma yacu iyo bisanzwe yari ifite imbaraga ntago yagombye gucunga mujye kwakuraho hirya no hino baze bayicungira ubusugire. Nta handu byigeze kuba ngo muri Kongo ntabesha bakaze tubira bintu byo kuza kugaba igihugu. Ntago bigaragaye, ntago bifututse, ahubwo kwagombye kubigira gusa ingabo zacu za FARDC zihangane, zigaragaza ubushobozi bwazo, zicunga ubusugire bw'igihugu.
Manda y'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba iteganyijwe kurangira tariki 8 ukwezi kwa 9 uyu mwaka, ariko aba bakuru b'ibihugu bombi ntacyo batangaje kubyerekeye kuva cyangwa se kuguma muri Kongo kw'ingabo za EAC. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mu Burundi abantu barindwi bahanishijwe igihano cyo gufungwa mu gihe cy'umwaka umwe kugeza ku myaka 2 bahamijwe n'urukiko icyaha cyo kuryamana bahuje igitsina. Eloge birikaneza
abantu bose n'abari mu bakozi n'urwego nyobozi rw'ishyirahamwe ryitwa Muco risicicara ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega. Batanu bahanishijwe mu nyororo w'imyaka 2 mu gihe babiri bazofungwa umwaka umwe. Umwe mu bacira urubanza n'umukenyezi yarajejwe bigaga muri iryo shyirahamwe yahunze atarafatwa n'igipolisi mu mpera z'ukwa kabiri uyu mwaka, igihe abantu 24 bahagarikwa n'igipolisi n'ingendereza bari mu nama mu gisagara cya Gitega bikekwa ko ubutinganyi. Yacira urubanza atahari. Sentare nkuru ya Gitega yabahanye ibagiriza guhuza ibiti n'abisangiye no guhimiriza abantu kuja mu buhumbu n'ubusharati nk'uko byemezwa n'umwe mu bashingwa manza babunganira mu mategeko. Ntiyashimye ko umwidondoro w'imenyekana ingingo bafatiwe yamenyekanye ku itariki ya 22 ukwezi naho yari yagizwe ibanga kugera mu mpera zindi witwaraye turangije. Uwo mushingwa manza avuga ko yabaje kubona n'abarekuwe na sentare bataciye basohorwa mu ibohero nk'uko vyategerezwa kugenda. Amakuru ya Amerika ya Ronse n'uko umwe mu bari bafunzwe kubera ibyaha bagirizwa yitabye imana mu ijoro ryo kuwa kane rishiriwa gatanu mu ndwi heze abajejwe ibohero na parake ntibamworoheje kugira aje kwivuza byoroshye indwara yagendana hepatite B yagiye kujanwa kwa muganga ari ndembe ataca abaganga bakiramira niko amasoko yacu yatwiganiye aho umuryango w'uwo mugabo w'imyaka 33 nta kinini bashimye kubivuga ko yamara makuru wegereye yabwijwe rya Amerika ko azofubwa kuri uyu wa kabiri nyakwigendera yaturuka ku musozi wa Mugutu muri komine n'intara ya Gitega medeshu rwa y'Imana yarajejwe inyigisho mu ishyirahamwe muco yari ubwejejwe n'abacamanza nk'uko amasoko yacu abivuga ijwi rya Amerika ntiryatoye kuri telefone y'umuyobozi w'ibohero rya Gitega umuvugizi wa parake nkuru ya Repubulika n'umuyobozi mukuru wajejwe amabohero mu Burundi kugira ngo bagire icyo bavuze canke bishure ku butumwa bwanditse twabarungikiye kuvuga urubanza rutanguye mu ntango z'ukwa gatatu abafungwa bakarungikwa mu ibohero rikuru rya Gitega amashyirahamwe yigenga abashingwa amanza n'iyindi mirwi birinze kugira byinshi babivuga ko twashimye kubitwara bukebuke kugira turabe ko abategetsi batoca babyuririra ko mu kubahana cyane bashizemo n'agashavu karenze ni kuba mwaserukira amashyirahamwe mpuzamakungu muri Afurika y'ubuseruko yabwijwe rya Amerika ariko ntiyashimye ko umwidondoro w'umenyekana Perezida Ndayishimiye yaragize icyo ivuga ko icyo gihe yamahirinda kududurira ko kwari kwerekeza kuri abo bantu 24 bafatiwe ku mugwa mukuru wa politike yavuze ko ubutinganyi bukwegera igihugu muvumo kandi abarundi babukora n'ubwo batoba mu gihugu bakwiye gufatwa nk'ibivume
ubu hariho n'abantu bigisha ijambo ry'Imana n'abamenyesha Imana abishigikira ukagahumva uvuze abagabo n'abagabo barongorana n'ivumwe ubundi nawe mbona n'abagabo bo ngo batambana ngo bo basivumwe nk'uko umurenga barangana nibicumuro byose mugabo hari hiri icumuro by'ivumwe muracumura mugahagera aho Imana ivuga iti urakita pisi imbo y'inuma aha tini yangana hageze ku cyaha cy'uko abagabo n'abagabo barongorana abagore n'abagore bakarongorana iryo n'ivumwe Imana ntishobora kwihangana ndabasabye mwe bw'abarundi twamirire kure emwe tukigira umuvumo twe niba umurundi yaba akagira n'ahazoba ari muri Amerika aja muri ibyo tumuvume tumugire ikivume mu gihugu cyacu
kwa 15 ku kwezi naho ari ku musozi wa Mugera hari kirimba cya Bikira Maria mu ntara ya Gitega nyene Perezida Yishimiye yagarutse ku byerekeye abatinganyi ari imbere y'intumwa ya Papa Francisco yari yaje mu birori by'ubuhimbaza imyaka 125 heze Katolika ishinzi mu Burundi yagirije ibihugu byo mu burengero bw'isi zazanya misionari muri Afrika gukora amahano azotuma mbere ikiremwa muntu waherengetera muri iyo harimo ubutinganyi
ibyo bihugu abagaye ijambo ry'Imana mu 1998 baje baturukamwo aho kuduha akarorero keza uno munsi niho hava abatwigisha gusambura amabwirizwa y'Imana bahiganwa mu gusambura ikiremwa muntu mu gukorora inda mu guhohosha abari ku musego mu gukora ibigwanisho ruho nyanganda mu gukora ubumara bw'ica urubozo kubera ishari n'inzigo n'ibindi bene ibyo bihugu nibo batwigisha gusambura ingo bakavuga ko abasangiye ibitsina bashobora kurongorana bagahimiriza abantu ubusambanyi ata mutima usimba bakigisha abantu ubuhumbu n'ibiterasoni ku mugaragaro
ku isi yose amatohoza yakozwe n'amashyirahamwe yahanye agateka ka kiremwa muntu batandukanye yo kugera ku wa 12 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2022 yerekana ko ari ibihugu 68 bitemera abatinganyi 11 muri byo bihanisha igihano cyo gupfa ibyo bihugu 68 biri muri Aziya igikigobe cy'Abayahudi n'Abarabu hamwe na Afrika mu Burundi amategeko ahanisha uwagiriwe n'ubutinganyi igihano kigera ku myaka 2 y'umunyororo n'ihadabu umwe mashingwa manza batatu bunganira uwo murwi yatubwiye ko agiye kunguruza urubanza muri sentare isubiramo imanza ya Gitega ku bantu 18 bejejwe bane baburanye bidegenza eroje buri kaneza ihu rya Amerika
mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Donald Trump wahoze ari president wa leta zunze ubumwe za Amerika azatangira kuburanishwa ku itariki ya kane z'ukwa gatatu ku mwaka utaha. Umunsi watangajwe kuri wa mbere n'umucamanza ku rwego rw'igihugu mu mujyi wa Washington. Donald Trump akurikiranyweho ibyaha byo kugerageza kuburizamo ibyavuye mu matora 2020 ngo akunda gume ku butegetsi temiste Klimutijima.
Mukugena igitariki yari umwe mu manza enye zitegereje bwana Donald Trump, umucamanza Tania Chatkan yavuze ko rubanda ifite uburenganzira bw'uko iki kibazo gikemuka vuba kandi neza. Mbere yo kugena igitariki, umucamanza yavuze ko Donald Trump agomba guhuzura urubanza n'ibikorwa byo kwiyamamaza. Umushinjacyaha wihariye Jack Smith yari yasabye kuri urubanza rwatangira ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa mbere kwa 2024, ni ukuvuga amezi 11 mbere y'umunsi w'itora. Ni mu gihe abunganira Donald Trump bo basabaga umucamanza Chatkan gusubikura urubanza kugeza mu kwa kane kwa 2026. Umucamanza Chatkan yavuze ko Bwana Trump agomba kubahiriza itariki y'urubanza hatitawe ku ngengabihe yo kwiyamamaza. Yongeraho ko gahunda y'ibikorwa by'uregwa atari igomba kugena igihe urubanza rutangirira. Trump ntiyari mu rukiko kuri uyu wa mbere ubwo iki cyemezo cyafatwaga. Uyu wahoze ategeka Amerika ibirego byose ashinjwa mu manza nke zitandukanye abyita ko bishingiye ku mpamvu za politiki zigamije kumubuza kongera gusubira ku butegetsi. Mu manza eshatu amaze kwitabamo kurenye zimutegereje, Trump yavuze ko ari umwere kandi ategerejwe mu rukiko rwo muri leta ya Georgia mu rubanza rugira kane ku itariki ya gatandatu y'ukwezi gutaha kwa cyenda nk'uko byatangajwe n'urukiko kuri uyu wa mbere. Bwana Trump aherutse kwamagana umucamanza Chatkan amushinja nta bihamya kubogama. Abunganira Trump bavugaga ko bakeneye igihe cyo gukusanya ibimenyetso, ariko abashinjacyaha bakavuga ko byinshi muri byo ari ibintu biri ku karubanda nk'amagambo Trump ubwe yagiye atangaza ndetse n'inyandiko z'inteko nshingamategeko. Kuri uyu wa mbere, ubushinjacyaha bwavuze ko bwamaze gutanga ibimenyetso hafi ya byose muri uru rubanza bikubiye mu mapaji agera kuri 12.18. Imanza enye ziri imbere ziteje ingorane zikomeye ku ngengabihe ya Donald Trump yo kwiyamamaza mu gihe ahatanira kongera kuyobora Amerika. Muri leta ya Georgia, aho Trump ashinjwa uburiganya n'ibindi byaha bifatiye ku kuba yarashatse kuburizamo gutsindwa kwe mu matora ya 2020 muri iyi leta, umushinjacyaha Fani Willis yasabye urukiko kugena tariki ya kane y'ukwa gatatu k'umwaka utaha nk'igihe urubanza rwatangirira. Umwe muri 18 bareganwa nawe muri urubanza, Bwana Mark Meadows, wahoze ari umukuru w'ibiro bye muri White House, arimo araharanira kwimurira urubanza rwe mu rukiko rwo ku rwego rw'igihugu, aho atekereza kuburanishwa n'inteko y'abacamanza bamworohera kuruta. Uwahoze ari perezida Donald Trump kandi asanzwe yitezwe mu rukiko muri New York ku itariki ya 25 y'ukwa gatatu kwa 2024 mu rundi rubanza aregwamo ibyaha byo guhisha amafaranga yishyuye mu buryo bunyuranyije n'amategeko umukinnyi wa filimi z'abakuru. Ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa gatanu kwa 2024 nabwo Bwana Trump azitaba urukiko muri leta ya Florida ku byaha by'uko yaba yaragumanye binyuranyije n'amategeko inyandiko z'amabanga ya leta nyuma yo kuva ku butegetsi ndetse no kugerageza gutambamira ubutabera.
Urakoze Temistocle Mutijima. Muri Afrika y'Epfo, umucamanza yemeje ko nta ntwaro Burusiya bwahaye icyo gihugu nk'uko byari byatangajwe iperereza ryagaragaje ko ahubwo ari Burusiya bwahaye Afrika y'Epfo izo ntwaro zigomba gukoreshwa mu kurwanya abatsimbure ku matwara ya kisilamu muri Mozambique. Fidel Nyongabo.
Wayne Duvenage aharanira inyungu z'abanyagihugu yasabye ko leta ya Afrika y'Epfo ishyira habona ibyatohojwe n'uwo mucamanza. Hari nyuma y'uko amakuru yari yatangajwe imbere yaho yerekana ko Perezida Ramaphosa yashaka kubigumiza mu ibanga nk'uko ibiro vyiwe vyabitangaje. Ibyatohojwe byarimwo amabanga ajanye n'umutekano w'igihugu. Duvenage avuga ati,
if there is nothing to hide, then the
niba atabintu byo kunyegeza byoba bihari ibyavuye muri gitoza byoterezwa gushyirwa habona akizere kinini dufitiye leta ya Afrika y'Epfo. Duvenage yatangaje ko atakizere afise ku byavuye mu itoza ry'abantu bagenywe na Perezida Ramaphosa ubwiwe. Yavuze ko ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afrika y'Epfo atari gushikiriza ibirego adafatiye ku bimenyetso. Yavuze ko icyo bifuza ari uko leta ya Afrika y'Epfo yokorera mu muco. Duvenage yavuze ko mu gihe cyose Perezida Ramaphosa adashize ahabona amakuru yose afise hazokwama hari amazinda n'urukurukuru kuko atakizera abanyagihugu bafitiye leta ihari muri iki gihe kandi bafise impamvu zitari nke zo kutayigirira icyizere. Umuvugizi wa Perezida wa Afrika y'Epfo Vincent Magwenya yabwiye Ijwi rya Amerika ko Perezida Ramaphosa afise umugambi wo gushyira habona ingingo y'umucamanza yashinze amabanga yo gukora igitohoza, ariko ngo agiye kubanza kwihweza neza iby'uyo mucamanza yatohoje. Itohoza ku byerekeye ikibazo cy'ibigwanisho Afrika y'Epfo yoba yahaye Burusiya byakozwe inyuma y'uko ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afrika y'Epfo Ruben Bridget asohoye itangazo ari Pretoria mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'2023 ryavuzwe ko cyane mu makungu. Bridget yagize ati,
the arming of Russia by South Africa,
kuba Afrika y'Epfo yahaye ibigwanisho Burusiya bitwawe mu bwato bw'ico gihugu bwari bwagiye ku kivuko cy'ahitwa Simonstown muri Afrika y'Epfo n'ibintu bidakwiye kwihanganirwa. Ntankeka ko ibyo bigwanisho byatwawe mu bwato bw'u Burusiya. nshobora kwemeza atamazinda kwivyo bintu byabaye. Bridget yatangaje kwivyo birego bifatiye ku makuru y'iperereza ya Amerika, yavuze ko vyongereje icuka kibi hagati ya Afrika y'Epfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cari gisanzwe kihari kubera imigenderanire ikomeye Afrika y'Epfo ifitaniye na Leta ya Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Bamwe mu bashinga amateka n'abakenguza amateka ba Kongere ya Amerika bari basavye ko Afrika y'Epfo yirukanwa mu mugambi wa Amerika wa AGOA worohereza ubudandaji n'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika. Umugambi wa AGOA urahaka ryo Afrika y'Epfo ko gushorera ibidandazwa byayo ku masoko yo muri Amerika tamatagisi tanze. Ubwo budandaji uratuma Afrika y'Epfo ikura inyungu muri uyo mugambi y'agaciro k'imiliyaridi 111 y'amadolari ku mwaka.
Urakoze Fidel. Niyongabo Uburusiya bwemeje ko Yevgeny Prigozhin, mukuru mutwe w'ingabo z'abacanshura wa Wagner, yaguye mu ndege yahanukiye mu karere ka Tver mu majyaruguru mu rwa mukuru Moscou ku wa gatatu icyumweru gishize. Urupfu rwe rufite izihe ngaruka ku hazaza h'ingabo za Wagner haba muri Afurika cyangwa se ahandi ku isi? Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuga na General Emmanuel Habyarimana wigeze kuba ministeri w'ingabo mu Rwanda.
Umwanya ndi hano mu Busisi n'abari hano mu Buraya benshi iyo twumva amaradiyo twumva agerageza kuvuga ko Prigozhin na bagenzi be bishwe byanze bikunze na Putin. Bori banavuga bati wenda yaramwishe hashobora kuba hari n'abandi uya baravuga ati ni Putin wamwishe. Hanyuma rero muri Rusiya nabo bakemeza urupfu rwe, ariko nabo ubona ari nk'abantu bavuga bati ashobora kuba yarishwe na n'abanyamerika na utana si yari ibyo byose. Rero ukabona ko buri muntu arashyira urupfu rw'uriya mugabo ku gice ahanganye nacyo,
ariko abanyamerika hano bo n'abanyaburayi bashaka kuvuga itangazamakuru ryo muri ibyo bihugu rirerekana urutonde rw'abantu bagiye batavuga rumwe na Perezida Putin, bakavuga bati abatarapfuye baburiwe irengero cyangwa barafunze kandi bagatanga ingero. Bakavuga rero bati n'uyu niko byagenze.
Ntabwo mvuga ko ari we wabishe yanse Prigozhin na bagenzi be, nta cyemezo gihari kibigerekana, ariko ni hipoteze muri iyo strategi umuntu agomba kuyigira ko nabo bafite inyungu yo kumwica, kuko urabona yabamereye nabi hariya azava ku muntu muri Ukraine, yabamereye nabi no muri Siriya ndetse hose. Ubungubu ariko yabamerera nabi hariya muri Afurika, mu bihugu bya Afurika, muri South Africa n'ahandi. Inyungu zabo nyinshi ziriyo. Nta cyatuma rero batatekereza ku icya mbere wamwisha bati tuvanyeho umwanzi warutumiriye nawe, icya kabiri wamwisha bati tuvanyeho turamwishe kugira ngo muri Rusiya haba akaduruvayo. Dongo bafite impamvu nyinshi za geostrategi geopolitiki zatuma babikora, ariko sinemeza, nta bimenyetso byerekana ko ari bo babikoze, ariko hipotezi yo yabaho. Noneho hipotezi yindi ni uko yaba yarishwe na yakwicwa na Putin nkuko bivugwa mu bibyo binyamakuru byaho n'ahandi, bakavuga bati uriya mugabo nibyo koko yari inshuti ya Putin, barakoranye, yamukoreye byinshi, ariko noneho ubungubu ubushize yaragiye kumuhirika agiye gukora kudeta. Bati rero Putin yaba ari impamvu yo kuvuga ati reka umuvane mu nzira byose birangiye. Iyo ni indi hipotezi nayo ishoboka. Izo uko ari ebyiri nizo zikomeye. Wenda umuntu yashyiraho n'izindi z'abantu ku giti cyabo bakomeye za multinational zavuga ati umuntu wenda tumubereye nabi atubuze gukora ibyo twashakaga hirya no hino ari muri Afurika n'ahandi, natwe reka tumuhitane. Abo ni aba gatatu ariko bafite probabilite yabo ntabwo ari nini cyane nk'izo zindi. Rero ngurumva rero bose ku buryo bwa geostrategi geopolitike bamuhitane. Buri muntu ku giti cye icyo kora nanone icyo yemeje ko indege yarimo abantu icumi yaguye, noneho abo bantu icumi bose bagapfa.
Kuba yaba atakiriho bivuze ko imbaraga za Putin imbere mu gihugu no mu mahanga ziyongereye?
Oya, ntabwo bivuze ko ziyongereye, kuko uyu muntu niba yarapfuye kuko ntabwo yavuga ngo niyo yaba ari nawe wamwishe, ntabwo yavuga ko imbaraga ze ziyongereye, kuko aba yarabuze umuntu kandi umuntu ufite uw'inararibonye kandi wari ufite ubushobozi muri we bwo kuyobora abantu no gutunganya mission akayikora akayirangiza, kandi yari umuntu w'ibihanduza cyumba niko mu Kinyarwanda babivuga. Ntabwo yaba afite inyungu abikoze, yaba ari uko hari indi mpamvu yindi interne
General Emmanuel Habyarimana wigeze kuba ministre w'ingabo mu Rwanda avugana na Geoffrey Mutagomba ni hano turangirije ikiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye kwa mwaduteze amatwi nkuko mubikora buri munsi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi mbigira mbizi na gatebo kaguru munyu umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.